Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de marți, 8 decembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțer. Starea vremii mai întâi, harta meteo pare a fi oarecum cu picioarele în sus. În zona de nord sunt arătate cele mai înalte temperaturi, în timp ce în sud aerul ar urma să fie considerabil mai rece. În general, însă, șirul zilelor frumoase, solare, pline de prospețimea răcoroasă încă a toamnei, va continua.
Sunt prognozate 4 grade în localitățile cele mai sudice, 8-9 însă în cele nordice. Pentru capitală și împrejurimile largi ale acestea, așteptările sunt de 6-7 Celsius.
Negocierile privind constituirea unei coaliții și instalarea unui guvern rămân în impas și nu există nicio aparență de soluție pentru criza politică de acum din partea partidelor. Politicienii sunt percepuți în continuare ca niște indivizi învechindu-se și perpetuându-se în rele. Punctul de vedere al analistului politic Arcadie Barbăroșie, director al Institutului de Politici Publice, despre un posibil deznodământ pe scena politică sau o eventuală soluție, peste câteva minute.
În partea a doua emisiune, Iulian Ciocan, scriitorul și colegul nostru, vă așteaptă cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, în care descrie iritarea și furia pe care le-au produs audierele din Parlament în chestiunea banilor furați din bănci, iar Petio Petkov ne-a expediat un jurnal de corespondent din Bulgaria, în care relatează despre șansele bulgăroaicei Irina Bokova, prima femeie care a ocupat în septembrie 2009 postul de director general UNESCO, de a deveni secretar general ONU.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională examinează astăzi decizia de săptămâna trecută a Parlamentului de a demite conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. La Chișinău va fi prezentată tot astăzi ediția de toamnă a barometrului opiniei publice, iar la Kiev, vicepreședintele american Joe Biden se adresează Parlamentului. Acestea sunt titlurile dimineții. Curtea Constituțională examinează astăzi, 8 decembrie, hotărârea de săptămâna trecută a Parlamentului de a abroga decizia prin care în 2013 fuseseră numiți cei 4 directori ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Până atunci însă, Curtea a dispus ca decizia Parlamentului să nu fie aplicată. Votul de joia trecută a fost contestat la Curtea Constituțională de președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, de deputații Sergiu Sârbu și Ștefan Creangă, care consideră decizia Parlamentului una pur politică. Ei atrag atenția și asupra faptului că votul din Parlament ar putea duce la anularea tuturor deciziilor luate de ANR din 2013 de la numirea conducerii. La Chișinău va fi prezentată ediția de toamnă a barometrului opiniei publice, sondaj care în ultima sa ediție din aprilie 2015 indica, între altele, că partidele de stânga ar lua împreună mai multe voturi decât cele pro-europene și că Uniunea Vamală dominată de Rusia este mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană. În ediția din aprilie a barometrului, fostul premier Iurie Leancă era politicianul cu cea mai înaltă cotă de încredere. Instituția cea mai respectată era biserica, la coada clasamentului se aflau partidele politice. Aflat la Kiev, președintele american Joe Biden se adresează Parlamentului. Luni, în prima zi a vizitei, Biden a anunțat un nou ajutor de 190 de milioane de dolari pentru Ucraina, pentru aplicarea reformelor. Vorbind după întrevederea cu președintele Petro Poroșenko, Biden a reafirmat că este momentul ca Ucraina să-și intensifice lupta cu corupția. Totodată, el a declarat că Statele Unite nu vor accepta niciodată anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimeea și a cerut Moscovei să respecte acordurile de pace din februarie de la Minsk privind soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei. Regimul sirian a acuzat luni coaliția internațională condusă de Statele Unite că ar fi lovit pentru prima dată o tabără armatei și ar fi ucis 3 soldați sirieni. O oficialitate americană care și-a ținut anonimatul afirmă însă că moartea soldaților sirieni s-ar putea datora bombardamentelor rusești. Rusia și-a lansat propria campanie de bombardament în Siria pe 30 septembrie. Statele Unite și aliații acestora susțin că această campanie nu are ca țintă principală organizația teroristă a statului islamic, ci grupările care se opun regimului condus de președintele sirian Bashar al-Assad. Cunoscutul om de afaceri rus, Mihail Hodorkovski, a fost pus sub acuzare în Rusia de data aceasta în legătură cu redeschiderea anchetei privind uciderea primarului dintr-un oraș sirian, centru al extracției petroliere, primar ucis în 1998. Hodorkovski, care trăiește în Elveția, a fost convocat la primele audieri pe 11 decembrie. Fostul proprietar al gigantului petrolier Yukos trăiește în exil în Elveția din 2013, când a fost eliberat din închisoare după mai bine de 10 ani. Hodorkovski fusese condamnat pentru o serie de delicte fiscale, dar majoritatea observatorilor sunt de părere că au fost dosare politice, întocmite după ce oligarhul s-a ridicat împotriva președintelui Vladimir Putin. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, găsiți reportajele noastre televizate, iar diseară, în emisiunea noastră de televiziune cu care vă așteptăm la Moldova 1, vă prezentăm prima parte a unui documentar de investigație intitulat Kiev-Londra, despre proprietățile de la Londra ale mai multor oligarhi ucraineni, realizat de colegii noștri ucraineni.
Mă aflu în inima Londrei, în Hyde Park. Este una din cărțile de vizită ale orașului. Anume aici, cândva, prințul regent George al IV-lea a urmărit parada dedicată victoriei armatei britanice asupra lui Napoleon. Astăzi, ceea ce se întâmplă în Hyde Park poate fi urmărit foarte simplu de la balconul său de către regele Donbasului, Rinat Akhmetov. Cel mai bogat om al Ucrainei este proprietarul celor mai scumpe apartamente din Londra. Aici, la adresa de Aur, în complexul locativ de lux One Hyde Park, se află penthouse-ul celui mai înstărit ucrainean, Rinat Akhmetov. Acesta nu este un simplu penthouse în valoare de 136 de milioane de lire sterline. Este o adevărată cetate din sticlă. Dacă e să dăm crezare presei britanice, toate geamurile sunt făcute din sticlă antiglonț. Tot aici este amenajat și așa numitul Panic Room, locul unde Akhmetov poate să se adăpostească în caz de pericol sau al unei calamități naturale.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăruce și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, astăzi vorbim cu analistul politic Arcadie Barbărușe, director al Institutului de Politici Publice. Domnule Barbărușe, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi în direct.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Barbărușe. Așadar, aproape zilnic actorii politici oferă motive să se creadă că starea de lucru de acum rămâne imposibil de schimbat în bine, o nouă coaliție rămâne o iluzie, un nou guvern, un fel de fantezie deja. Ce soluție pe plan politic, iată, pornind poate și de la conținutul barometrului de opinie publică care va fi lansat astăzi, e vorba de ediția de toamnă, ce soluție pe plan politic ar fi de natură, din punctul dumneavoastră de vedere, să ogoiască dezamăgirile și ceea ce pare să fie setea crescândă de revoltă, aparentă sau nu, în sânul populației?
Soluția este dificil acum și care este foarte greu să spunem ce ar putea face clasa politică astăzi, acum, pentru a forma un guvern. Pentru că îmi dau seama, astăzi partidele care au fost la guvernare până relativ recent au creat atâtea deziluzii în societate, încât societatea ar accepta doar, cred că, schimbarea totală a elitei politice. Dacă să ne uităm peste sondajele realizate septembrie, octombrie de alte companii, vedem că în fond lumea, în special electoratul pro-european, nu știe ce partid să susțină, nu are de fapt un partid care să reprezinte interesele. Și cred atât de bogat al politica la țării noastre, 40 de partide înregistrate la Ministerul Justiției și atât, pe niciunul nu poate să facă ceea ce ar interesa poporul, ceea ce ar satisface electoratul. Dacă e să vorbim mai concret, începește formarea unei guvernări astăzi. Cred că demisia, sau dimiterea mai exact, a guvernului Strelets a pus aceste partide într-o situație foarte dificilă, în special Partidul Democrat, care a susținut această demitere și care acum preia într-un fel inițiativă formării guvernului. Partidul Liberal Democrat, care a condiționat participarea la negocieri sau mai târziu participarea la guvernare cu realizarea unor condiții, inclusiv demiterea unor funcționari de rang înalt din sistemul anticorupție, nu mai poate da înapoi, pentru că astfel ar pierde și mai mult în imaginea electoratului, în imaginea atât de mult deteriorată de ultimele evenimente din țară, astfel încât cred că PLDM-ul poate doar în continuare să insiste asupra realizării acestor condiții ca și factor, ca și condiții ar putea să facă ca partidul să participe la guvernare. În rest, căutările Partidului Democrat pe așa numitul eșecher de stânga comunist socialist pare că nu prea se soldează cu succes deocamdată. Toate termenele promise de acest partid într-o săptămână, în două săptămâni, iată că deja următoarea promisiune este anul nou, mă tem că vom ajunge încet pe 29 ianuarie când președintele este obligat să dizolve Parlamentul.
Auzim din toate părțile că e nevoie acum de un guvern. Dacă vă întreb pe dumneavoastră, părerea dumneavoastră, ați accepta, sunteți de acord că există nevoie pentru un guvern ca produs al târgului partidelor de acum?
Nu, eu deocamdată nu văd condițiile noi în țară în care să existe un guvern gen guvernul Ciolăci din România, adică un guvern, să zicem așa, mai mult să obțin tehnocrat. Nu văd deocamdată condiție pentru că, după cum recunoaște toată lumea, cu mici excepții, instituțiile statului sunt capturate, sunt captive, sunt controlate în fond de se pare că un singur partid. Și acel partid nu va accepta un guvern care să taie cracă pe care stă partidul, toate cracile pe care stă acel partid. Deci, toate încercările Partidului Democrat deocamdată de a forma un guvern, de a forma o alianță, de a să-și face cu insucces, iar un guvern neafiliat politic trebuie să aibă susținere în Parlament pentru a aprova legi. Poți face un guvern tehnocrat, un guvern neafiliat politic, să zic așa, în situații de criză similare nouă, dar când există mai mult să obțină o înțelegere în Parlament că un asemenea guvern este necesar în țară, ori deocamdată asemenea înțelegere văd că nu există în Parlament la noi, cel puțin Partidul Democrat nu împărtășește această părere și atunci deocamdată văd că intrăm în impas. Sigur că ar fi nevoie de un partid care să facă curățenie aici, de un guvern care să facă curățenie aici în țară, în special să impulsioneze, chiar să înceapă de la început lupta cu corupția. Ceea ce se face deocamdată până acum nu este altceva decât praf în ochii societății. Nu există eforturi susținute și eforturi importante care ar demonstra că da, noi combatem corupția țară.
Da, iertați-mă că deocamdată
un guvern sau un guvern, ca zic așa, tehnocrat, nu se întrevede. Eu nu văd.
Altminteri, în același context, ați remarcat la un moment dat că actualii cetățeni sau masa critică a acestora nu sunt chiar campioni la spiritul critic, dar mai există, din punctul dumneavoastră de vedere, încă potențial protestatar eficient în această societate, în condițiile în care, iată, revolta față de niște crime grave, comise sau permise de autorități, pare să se fie dus totuși, iată, de-a lungul anilor ca nisip. Mai poate genera această societate acum?
Eu personal cred că da, în societate mai există potențial protestatar, dar de asta nu pot sta de dimineață până seară, nu pot sta zeci de mii de oameni în Piața Mare Admirale Naționale zi de zi sau chiar duminică de duminică. Apare un fatig, apare o oboseală în societate. Deci toate protestele astea de regulă ele au un caracter oscilant. Și acum cred că există, am intrat în acea perioadă de declin al dorinței cetățeanului de a ieși în stradă direct, de a protesta așa cum s-a întâmplat în toamnă, în septembrie, spre exemplu. Dar nemulțumirea în Suedia este gravă. O arată sondajele publicate de aceeași de Saxa și de Airice, în care se întrebe clar că există nemulțumiri mari în societate și le vor răbufni la un moment dat, este necesar un hibrid. Deci, dar deocamdată eu cred că acest potențial există. El se manifestă și prin faptul că cam 30% din cetățeni nu știu pentru cine să voteze și asta într-un fel denotă faptul că între ceea ce vor ei, doleanțele lor nu sunt exprimate nicicum la nivel politic. Și atunci ei vor căuta să-și găsească reprezentanți, alții decât cei existenți. Iar manifestările concrete, gen participări la niște proteste în centrul capitalei sau în centri regionale, ele vor avea loc în continuare, însă zic periodic, nu poți sta permanent și cere în piață demisia.
Nemulțumire.
În special într-o țară în care lumea trăiește la nivel de subzistență în marea majoritate, conform iarăși sondajelor noastre, cam 75-80% afirmă că veniturile lor le ajung doar pentru strictul necesar sau nici pentru acest strict necesar.
Foarte scurt, nemulțumiri, revoltă și așa mai departe. Pe ce totuși în acest caz se bazează actualele partide de vreme ce nu dau faliment electoral?
Noi am avut alegere un an în urmă. Și iarăși dacă ne uităm peste aceleași sondaje ale Sibie Saxa și Magenta pentru Erai, vedem că nivelul de încredere al cetățeanului în instituții scade dramatic, nivelul încrederii în aceleași partide politice scade dramatic, iar ratingul acelor partide politice se diminuează. Conform sondajului Sibie Saxa și al Magentei, nu doar 4 partide, de 6, chiar 7, și nu le sondaje, chiar și 8 partide ar putea accede astăzi în Parlament. Asta înseamnă că deja nu va mai fi posibil formarea unei alianțe de guvernare din unul sau două partide sau poate chiar 3 partide. Vor trebui să-și găsească creme comune mai multe partide în cazul unor alegeri anticipate. Iar, ca să răspund și întrebarea dumneavoastră de ce nu dau faliment, totuși ratingul cade al tuturor partidelor care s-au aflat la guvernare după 2009, după 2010. Crește încrederea și susținerea partidelor așa numite orientate spre Rusia, același partid al nostru și al socialiștilor. Și în aceleași sondaje apare încrederea tot mai mare într-o posibilă formațiune politică formată în baza platformei civice, demnitate și adevăr. Nu știu deocamdată își vor realiza liderii acestei platforme promisiunile de a înregistra un partid politic, dar se pare că un asemenea partid politic ar putea avea susținerea electoratului.
Oficialii europeni, domnule Barbăroșe, s-au declarat alergici la vorbe despre guvern pro-european. Din comunicarea dumneavoastră cu diplomații occidentali, ați mai remarcat vreo dorință de a conlucra cu o grupare de politicieni care au oferit cele mai cumplite, am putea zice, dezamăgiri din partea vreunui partener al lui?
Partenerii noștri pentru dezvoltare, în general, lucrează cu ce alege poporul. Deci, cred că dacă în alegeri ar câștiga niște partide mai vesice în partidul nostru, partenerii pentru dezvoltare vor conlucra și cu un asemenea guvern reprezentat de un asemenea partid. Doar unica condiție, și condițiile astea au fost reiterate mereu, este ca guvernul să aibă un program clar, acest program să se bazeze pe niște principii și valori clare, pe care noi le numim europene, adică democrație, drepturile omului, justiție independentă, corupție la nivel minim, mass media independentă și asigurarea dreptului de exprimare, etc., drepturile minorităților, și atunci partenerii noștri vor lucra cu asemenea guvern. Ceea ce avem noi astăzi, de fapt nu avem astăzi, am avut un relativ recent, sunt guverne care au încălcat grav multe din aceste principii și de aici dezacordul și criticile dure la adresa guvernării adresate și de către partenerii noștri de dezvoltare din vest. Mă țin din cei din est, că cei din est nu interesează valori și drepturile omului și democrație, interesează control total asupra societăților. Ori modelul ăsta nu este, cred că, un model viabil și nu poate fi acceptat de noi. Deci zic că depinde cum va vota cetățeanul și depinde ce va promova guvernarea respectivă perspectivă și dacă își va ține promisiunile.
Da. Domnule Barbaroșe, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, analistul politic Arcadie Barbaroșe, directorul IPP, în convorbire la Europa Liberă.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțir. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul, în care autorul ei, Iulian Ciocan, descrie furia pe care le-au produs audierele din Parlament în chestiunea banilor furați din bănci și o revistă a presei despre cum e văzută Moldova de la Bruxelles. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Eliana Giorchescu.
Curtea Constituțională examinează astăzi hotărârea de săptămâna trecută a Parlamentului de a demite conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, numită în 2013. La Chișinău va fi prezentată ediția de toamnă a barometrului opiniei publice. La Kiev, vicepreședintele american Joe Biden se adresează astăzi Parlamentului după ce luni, în prima zi a vizitei sale, a îndemnat autoritățile ucrainiene să lupte serios împotriva corupției și le-a asigurat că Statele Unite nu vor accepta niciodată anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimeea. Germania a înregistrat 965.000 de cereri de azil în primele 11 luni ale anului, a anunțat Ministerul de Interne, jumătate din ele fiind înaintate de sirieni. Restul de cetățeni din Afganistan, de irachieni și foarte multe de cetățeni din țările balcanice. Faptul că în Germania s-au înaintat atâtea cereri de azil nu înseamnă că toată lumea va și rămâne acolo. Cazurile și cererile se analizează în Germania individual. Și prețul petrolului a căzut din nou la un preț record de numai $37 barilul, o scădere cu 6% provocată de faptul că investitorii se așteaptă ca piața să fie inundată acum de țiței din Iran, odată cu ridicarea treptată a sancțiilor internaționale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giorchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei. Analistul politic Dionis Cenușă descrie într-un comentariu de pe agenția EPN cum e văzută Moldova de la Bruxelles. După 6 ani de coaliții pretins pro-europene, Bruxellesul are dubii mari legate de irreversibilitatea vectorului european al Chișinăului, crede Cenușă. Colapsul existentelor forțe pretins pro-europene este un fapt împlinit și bine cunoscut de cercurile politice de la Bruxelles, continuă analist. La părerea sa, acolo însă se mai menține o speranță că întreaga integrare europeană se mai poate recupera în mod nejustificat, în mare parte e de părere autorul. Silviu Tăna se publică pe paginile ziarului Timpul o nouă pledoarie în favoarea ideii reunificării celor două state românești într-o entitate comună ca soluția unică, dar ignorată și blamată de mulți. La părerea sa, problemele majore cu care se confruntă economia și finanțele publice denotă clar că sistemul politic actual din Republica Moldova este incapabil să guverneze în interesele cetățenilor. Autorul articolului crede că alegerile anticipate nu sunt o salvare, deoarece sistemul va face tot posibilul pentru a câștiga și aceste alegeri. Portalul românesc Infoprut pune într-un articol dedicat situației politice de la Tiraspol întrebarea dacă a început debarcarea de la manelele regiunii a liderului separatist Evgenii Șefciuc, manetele regiunii, cer scuze. În articol se arată că reprezentanții societății civile din stânga Nistrului ar fi cerut noilor deputați de regiunea transnistreană să înceapă punerea sub acuzare a lui Evgenii Șefciuc și îndepărtarea lui din funcția pe care o deține. Infoprut susține că Evgenii Șefciuc a căzut de mult în disgrația autorităților paternaliste de la Kremlin și că zilele șefului administrației separatiste ar fi numărate la Bob. Un interviu cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Ivan Gnatișin, apare în Adevărul Moldova. Diplomatul spune mai întâi că anexarea regiunii transnistrene de către Rusia este puțin probabilă, iar apoi că în contextul eforturilor continue de destabilizare a situației în regiunile de sud ale Ucrainei, nu poate fi exclus totuși acest scenariu. Mai multe, doamnelor, domnilor, în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În loc să provoace o euforie a întregului popor, audierele din Parlament în chestiunea banilor furați din bănci au generat mult scepticism și chiar iritare. Supărător a fost mai cu seamă faptul că vreo două ore deputații l-au ascultat pe procurorul Gurin cu ușile închise, chiar dacă apoi au permis din nou televizarea dezbaterii. Multă furie a provocat pe Facebook declarația unui mare conducător, aceea că audierele cu pricina sunt pentru deputați, nu pentru societate, că deputații le vor explica ulterior cetățenilor cum stau lucrurile. Să recunoaștem, declarația asta e în măsură să potențeze dezgustul și decepția. În țară s-au furat sume uriașe, criza economică ia amploare, pe când marele conducător consideră că discuțiile despre banii furați nu sunt pentru oameni. Nu prea ai ce să comentez aici. O întrebare ar trebui totuși să-i opunem marelui conducător. Voi, deputații, nu cumva sunteți plătiți din banii contribuabililor? Voi, deputații, n-ar trebui să asigurați transparența și accesul la informații al contribuabililor jecmăniți și păcăliți? Altminteri, multă lume consideră că aceste conversații în Parlament nu sunt în măsură să dezlege misterul și să-i pedepsească pe toți vinovații. Creditele dubioase au fost oferite atunci când la putere erau chiar cei care acum discută în Parlament despre banii furați. Iar cetățenii au suficiente motive să presupună că asemenea mișmașuri nu pot fi făcute fără știrea guvernanților și a coaliților lor. De aceea s-ar putea să aibă mare dreptate vecinul meu, nenea Virgil, care consideră că, de fapt, parlamentarii moldoveni împreună cu procurorii moldoveni ar trebui audiați de către o instituție străină, care nu are interese mercantile în Moldova. Așadar, parlamentarii au ascultat cum se mișcă lucrurile în chestiunea banilor furați. Măi să fie! A rămas să vedem cum toți vinovații fac ani grei de pușcărie și, ceea ce e și mai important, cum banii furați sunt recuperați. Așteptăm cu nerăbdare!
Ce legătură e între Bulgaria și postul de secretar general al ONU, aflați din Jurnal de Corespondent de Petio Petkov.
Bulgăroaică Irina Bokova, primă femeie care a ocupat în septembrie 2009 postul de director general al UNESCO, este creditată cu șanse reale de a deveni secretar general al ONU. În vârstă de 63 de ani, Bokova a devenit candidatul oficial al Sofiei la cel mai înalt post în Organizația Mondială. Cu două mandate în conducerea UNESCO, în care a demonstrat abilitate diplomatică și a câștigat încrederea statelor mari, șansele sale sunt mai mari față de cele din perioada când a devenit pentru prima dată director al acestei organizații. În afară de Bokova, Bulgaria a mai avut o candidată neoficială la postul de secretar general ONU. Este vorba de Cristalina Gheorgheva, vicepreședintă Comisiei Europene, responsabilă cu bugetul și resursele umane. Până la urmă însă, președintele Rosen Plevneliev și primul ministru Boyko Borisov au preferat-o pe Bokova, care a demonstrat calități deosebite în fruntea UNESCO și a devenit cea mai populară bulgaroaică pe scenă politică internațională. Bulgaria poate ocupa postul suprem în ONU pentru că a venit rândul Europei de Est de a desemna un candidat cu șanse reale. Toate celelalte regiuni au avut secretar general: Europa Occidentală 4, Africa 2, Asia și America Latină câte 1.
Petiu Petcov, 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii.
Vă așteptăm însă și diseară la 19, când difuzăm Moldova la ora 7 ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Liliana Barbăroșie,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.